Welcome to the big show.
Perfect the beat, and I'm still still got love for the streets. It's the DRE.
Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. DRE. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air, air. Boy, use a fool, DR.
Λοιπόν, όχι μόνο ελικόπτερα, αλλά με αυτούς τους ύμνους θα πετάξουμε σήμερα, έτσι Γιάννη Τεντόπουλε.
Θα πετάξουμε, το θέμα είναι ότι για να δεις το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν, ναι, από το γήπεδο,
ναι,
και του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού
με τη Βίρτους,
πρέπει να μπεις με ελικόπτερο από το γήπεδο, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια και σύν της άλλης, η Stark Arena έχει αυτό το επεισόδιο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τα υπεράριθμα εισιτήρια. Και υπάρχει. Είναι
σόπα, ρε φίλε. Mm-hmm. Αλήθεια.
Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
Υπεράριθμη Star Arena.
Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Και σύν της άλλης, ανακοίνωσε πέμπτο σερί sold out η Virtus Bologna. Η οποία πλέον είναι. Πώς να σου το πω τώρα, είναι σε κατάσταση.
Εκτάκτου ανάγκης.
Ναι, εκτάκτου ανάγκης. Με ποια έννοια? Ότι βρέθηκε από το Zenith, δηλαδή από μια κατάσταση τετράδας.
Zen.
Ναι, τώρα είναι σε μια
ύφεση. Έχει 4-4 ήττες.
Ναι, είναι σε μια ύφεση και κινδυνεύει πάρα πολύ σοβαρά.
Mm.
Είναι αυτό που όλοι περίμεναν, ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα ενδεχομένως να μην άντυχε.
Εντάξει, αλλά μπορεί να τους το πεις αυτό?
Όχι. Απλά μπορεί να το πεις.
Σε αυτές τις ομάδες που δεν είναι Real Madrid, ας πούμε Μπαρτσελώνα, ένας-δύο τραυματισμοί να σου τύχουν, σε ξεμοντάρουν τελείως.
Ναι. Και πραγματικά, γιατί οι δύο, κυρίως εγώ, ο Χάκετ πιστεύω. Έτσι, γιατί είναι η θέση τέτοια, στην Ευρωλίγκα παίζει πάρα πολύ ρόλο το ένα, να μπορεί δηλαδή, ειδικά με τους Αμερικανούς γκάρ, να μπορεί κάποιος να μαρκάρει, να μην αφήσει το ένα εναντίον ενός, να μην σε ποστάρουν εύκολα, να μπορεί να μαρκάρει τις αλλαγές που ο Χάκετ δεν κουνιέται, έτσι, δηλαδή έχει φοβερή ικανότητα στο να μαρκάρει τις αλλαγές ψηλό κάτω το καλάθι.
Σωστό. Ξεχάσαμε να πούμε ότι Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου.
Α, το θυμήθηκες.
DJG, καλό. Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, πάντα με το τηλέφωνο στο χέρι. Εξυπηρετεί όλους τους ακροατές μας και όλα τα ερωτήματα τα απαντάει. Γιάννης Τεντόπουλος, Κώστας Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. 5-41-60, σπορτ και ενώ και το μήνυμα για τους πιο καινούριους που τώρα θα μοιηθούν στη μαγεία του ραδιοφώνου. Υπάρχουν και οι πιο παλιοί που έχουν και το Facebook και το Instagram. 24 seconds, 24 δευτερόλεπτα στην Era Sport. Μας βρίσκεται εκεί, η παρέα είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον και πάρα πολύ ωραία. Και συζητάμε τα πάντα και εκτός εκπομπής και πολλά και διάφορα. Έχουμε βέβαια και τους πολύ σταθερούς φίλους. Έχουμε τους φίλους μας, τους Μάρκους. Έτσι, και το φίλο μου τον Μάρκο από την Πεύκη, τον κοινό μας φίλο, και το φίλο μου τον Μάρκο από την Άξο, τον Μαγκανάρη, τον Γίγαντα. Λοιπόν, με Μπάμπη εννοείται, ακούει την εκπομπή. Και με Μπάμπη και με Στελάρα και με όλα τα παιδιά εκεί στην Άξο. Θα τα πούμε το Πάσχα πρώτο Θεός.
Ο Βασίλης με τον Αμάουρη είπε, που στέλνει συνέχεια μηνύματα για τον Αμάουρη.
Ναι.
Τέλος πάντων. Θα παρακολουθούμε αυτό.
Όλα τα βλέπουν τα μηνύματα. Ναι. Και έχουμε και κάποιες δηλώσεις έτσι παικτών που συζητιούνται τις τελευταίες ώρες και έχουν ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα αυτή που έκανε ο Κέντρικ Νάν, ότι ενώ λέει ήρθα στον Παναθηναϊκό με σκοπό να επιστρέψω το NBA, τώρα δεν είμαι σίγουρος, λέει, γι' αυτό. Του έχει αρέσει, φαίνεται, η Αθήνα, η Ευρωλίγκα, η ανταγωνιστικότητα. Του έχει ξυπνήσει το θεριό μέσα του. Γιατί στην Αμερική, κακά τα ψέματα, πάρα πολλά παιχνίδια, όχι όλα, μην είμαστε μηδενιστές, αλλά πάρα πολλά μάτς κανονικής περίοδου είναι να είχαμε να λέγαμε να μπουν 200 πόντι και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Από την άλλη, έκανε μία, όχι αποκάλυψη, το ξέραμε εμείς, μία έτσι υπενθύμηση ο coach Μπίο του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, ότι δεν ήταν στο περσινό μάτς με την Παρτίζαν, είχε πάει ο Χρήστος Παπάς, θυμάστε, ήταν άρρωστος. Mm. Ο Μπαρτζόκας νομίζω είχε COVID πέρσι, ήταν Μάρτιος. Και μάλιστα αυτό που θα ήθελε ο Μπαρτζόκας, δεν το είπε στην τελώση, το λέω εγώ, είναι να μην έχει την ίδια τύχη το μάτς, γιατί πέρσι είχε χάσει ο Ολυμπιακός 90-75 από την Παρτίζαν του Μπράντοβιτς, η οποία θέλει πάρα πολύ το παιχνίδι, όπως και ο Ολυμπιακός. Και η βαθμολογία μιλάει από μόνο της, γίνεται ένα ροντέο Είναι δημοσιογραφική ορολογία αυτή, αργό. Ρεάλ Μαδρίτης πρώτη με 25-6, άνετη, χαλαρή και ξέγνιαστη. Μαέστρο, ναι. Οκ, Γιωργάρα, θα τα πούμε σε λίγο. Ο φίλος μου Γιώργος από το Κιάτο. Παναθηναϊκός, Μονακό και Μπαρτσελώνα τριπλή 20-11. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπακτσε διπλή ισοβαθμία στην πέμπτη θέση 19-12. Από εκεί πέρα, μόνη 7η Μακάμπη 18-13. Μόνη 8η Βίρτους 17-14. Και από εκεί πέρα υπάρχει η μόνη 9η η Μπασκόνια 16-15. Και ακολουθεί τετραπλή ισοβαθμία στις 14 νίκες. Αρμάνι, Παρτίζαν, Βαλένθια, Εφές Ανατολού. Όχι ότι είναι ξεγραμμένη η Μπάγερ Μονάχου με 13 νίκες, όπως και η Ζάλγκυρης. Ξεγραμμένος όμως είναι ο Ερυθρός Αστέρας με 11 νίκες. Προτελευταία η Ασβέλ, η Βιλερμπάν με 7 νίκες. Και η Άλμπα είναι τελευταία με 5 νίκες.
Ναι, και θεωρητικά η Μπασκόνια έχει έναν αέρα δύο νικών από τη 10η θέση, δηλαδή στην ουσία. Γι' αυτό συζητάμε ότι 6 ομάδες παλεύουν για την 10η θέση, γιατί συμφωνούμε ότι με 2 νίκες διαφορά είναι δύσκολο, 2 νίκες είναι δύσκολο να καλύψουν στην απόσταση που τους χωρίζει από την Μπασκόνια οι ομάδες αυτές, έτσι, να κερδίζουν όλες και να χάνει η Μπασκόνια. Οπότε γι' αυτό η συζήτηση είναι για τις 6, για τις 10 θέσεις. Εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού αύριο, προσωπική μου άποψη, μπορώ να κάνω και λάθος, είναι πιο δύσκολο ακόμα και από αυτό με τη Φενέρ της τελευταίας αγωνιστικής. Πρώτον, γιατί το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής θα είναι ξεκάθαρο τι θέλει ο καθένας.
Ναι.
Όταν λέω τι θέλει, προφανώς νίκη θα θέλει, αλλά θέλω να σου πω ότι θα είναι ένα παιχνίδι. Εδώ είναι ένα παιχνίδι.
Άρα λες ότι εδώ είναι τελικός.
Ναι. Για μένα.
Αύριο το βράδυ 9.30.
Ναι, και είναι τελικός και για τους δύο.
Και σήμερα, Μακάμπι Βαλένθια.
Επίσης σημαντικό, γιατί η Μακάμπι θέλει να ελέγξει ή μάλλον θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες.
Μπορεί εύκολα να πάει ο Μπαρτζόκας να δει το μάτς στο Βελιγράδι. Αλλά είναι και κλεισμένο. Άμα θέλει όμως μπορεί.
Εντάξει, μπορούν κάποιοι να βρουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ώρα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει χρόνο ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με αυτό.
Ναι.
Γιατί
δεν έχει κάποιο συνεργάτη, ξέρω εγώ.
Ναι, μα ποιον έχει να παίξει με κανέναν από αυτούς, δεν έχει.
Όχι, ρε παιδί μου.
Οπότε τι να περάσω την ώρα του.
Μπορεί να θέλει κανένα παίχτη.
Δεν προλαβαίνουν.
Μπορεί να θέλει κανένα παίχτη.
Τι εννοείς από την
Μακάμπι.
Εντάξει.
Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, μπάσκετ είναι. Ετοιμάζονται οι ομάδες. Κακά τα ψέματα. Άσχετα από τον
Τόλο. Το Λορέντζο Μπράουν θέλουν στην Ισπανία. Είναι προφανές.
Παιχταράς.
Θα δούμε. Όπως λέγαμε για τον Κίνα Νέβανα, ας πούμε, και για τον Ολυμπιακό. Και ο Λορέντζο Μπράουν με το ισπανικό διαβατήριο και όλα αυτά, που δεν έχει παίξει στην Ισπανία, δηλαδή έχει πάρει με την Ισπανία με τα χρυσό μετάλλιο κλπ. Δεν έχει παίξει στην Ισπανία. Και θέλουν τώρα να πάει στην Ισπανία. Και η Ρεάλ βασικά είναι αυτή που τον έχει πλησιάσει.
Ναι.
Γιατί και η Ρεάλ έχει και το εξής, ότι γέρασε ο κορμός πια. Δηλαδή βλέπουμε χωρίς Γιούλ, χωρίς Ρούντι, δωδεκάδες, οι οποίοι ήταν πέραν τη φανέλα στο σπίτι.
Δεν μου λες, επειδή λες για Ισπανία και τα λοιπά, και επειδή μου το θυμίζει και ο φίλος μου ο Γιώργος, η Μπασκόνια που έχει να παίξει μέσα με Εφές Ανατολού, έξω με Ρεάλ και έξω με Βίρτους, κινδυνεύει. Γιατί αυτή τη στιγμή.
Μια νίκη θέλει, νομίζω.
Στη βαθμολογία, ας πούμε, η Μπασκόνια είναι ένατη.
Εντάξει, κινδυνεύει η Μπασκόνια, σου θυμίζω.
Μπορεί να κάνει 0-3.
Ναι,
μπορεί. Ναι. Γιατί όχι.
Εντάξει, απλά λέμε τώρα ότι είναι, θα κερδίσουν όλοι. Κατάλαβες.
Ας πούμε όχι, αλλά μπορεί να κάνει 0-3 η Μπασκόνια.
Ναι, θα κάνει οι άλλοι θα κάνουν 3-3, ξέρω εγώ, όλοι. Κατάλαβες. Αυτό λέω, ότι έχει αυτό το δύο. Τις δύο νίκες απόσταση. Ένα αυτό. Και επίσης η Μπασκόνια. Να πω κάτι. Η οποία Μπασκόνια παρεπιπτόντως έκανε μεγάλη ζημιά και στον. Κυρίως στον Ολυμπιακό, τον οποίο κέρδισε και εδώ. Με τον Μακιντάιρ να βάζει και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό.
Μπάζερ καλάθι.
Η Μπασκόνια, θυμίζω, δεν πήγε στο final eight του κυπέλου της Ισπανίας. Ήταν εκτός οκτάδας. Για να καταλάβουμε τι γίνεται.
Πάντως και έχει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα πολύ μεγάλο σκόρερ, τον Χάουαρντ. Είναι επιστολή.
Εντάξει, είναι πιστόλι, αλλά βλέπεις. Πρόσεξε τώρα.
Ότι δεν εγγυάται.
Μπράβο.
Τι να πεις, ναι.
Δεν είναι εγγύηση.
Δεν εγγυάται.
Δεν είναι εγγύηση. Δηλαδή, όταν λες αυτόν το θέλω.
Μάρκους Χάουαρντ. Ναι. Πόσο έχει, μέσον όρο, 18,6.
Ναι, λες αυτό το θέλω κλπ.
Με 39,5 τρίποντο, 40%.
Όλους αυτούς που λες ότι θέλω, βλέπουμε ότι με τις ομάδες τους δεν έχουν καταφέρει και τίποτα. Εννοώ δεν έχουν καταφέρει.
Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Μιλάς δηλαδή για Keenan Evans.
Εντάξει, και μιλάω και για στυλ μπάσκετ, βέβαια, που παίζουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Που επιτρέπει στους Χάουαρντ αυτού του κόσμου, ναι, να διακρίνονται.
Ναι, ή να κάνουν 10 τρίποντα.
Για παράδειγμα, είδες εσύ κανένα Τόμσον φέτος στην Εφές?
Δεν πήγε καλά, όχι. Δηλαδή δεν έβγαλε τα 2 εκατομμύρια που ζήταγε.
Ναι, και όλοι συζητάγανε Σου θυμίζω ότι πέρσι τα πιο καυτά ονόματα αυτής της περίοδου, δηλαδή εν όψη της, που λέμε του χρόνου πάρε αυτόν, του χρόνου πάρε εκείνον.
Ναι.
Ξέρεις, στυλ, του χρόνου πάρε τον Μπόιθερες.
Ναι.
Όλοι λέγανε πάρε τον
Μπόιθερες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι κακός παίχτης.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι παίχτης που σου αλλάζει το επίπεδο. Μπορεί να βρεις Μπόιθερες, πώς να σου το πω.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, θυμάμαι ότι πέρσι ο Τόμσον και ο Χάουαρντ ήταν. Δηλαδή, άλλο σου λέει πάρε τον Τόμσον. Γιατί είχε φοβερή ικανότητα στη δημιουργία, είναι δίμετρο γκάρ κλπ. Και ενίοτε σκοράρει, αλλά απλά δεν ήταν το φόρτε του το σουτ. Ή ο Χάουαρντ. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά, ας δεχτούμε ότι είναι η πρώτη χρονιά, με την ΕΦΕΣ τι έγινε. Γιατί η ΕΦΕΣ, το υλικό της ΕΦΕΣ δεν είναι για εκεί που είναι.
Ναι, αλλά ήταν και αυτή σε μια μεταβατική περίοδο. Έφυγε προπονητής τόσα χρόνια, άλλος προπονητής, εκδιώχθηκε ο πρώτος προπονητής. Είναι λίγο μπερδεμένη. Τρεις καρέκλα σου.
Ναι, τρεις.
Για κάνε λίγο πάνω κάτω να δω τι παίζει.
Λοιπόν,
στην Πυριανίζω.
Θέλω να σου πω ότι αν δεις το ρόστερ και την απόκτηση του Τόμσον και όλα αυτά, η ΕΦΕΣ έπρεπε να είναι σίγουρα τουλάχιστον στη δεκάδα. Όχι να παλεύει. Βέβαια και πέρσι δεν μπήκε στα play-off. Έτσι πρέπει να το πούμε. Και αυτό και με τον προπονητή που την οδήγησε σε ένα back-to-back, σε μια back-to-back κατάκτηση Ευρωλίγκας.
Σου έχω ερώτηση από φίλο μου Ολυμπιακό το Λευτέρη, το Σομελιέ. Mm. Πόσο θα αντέξει ο Λεσόρ να παίζει διπλά παιχνίδια στα play-off?
Μα αυτό είναι το θέμα.
Γιατί να μην αντέξει ρε εσύ Λευτέρη, αφού είναι θεργείο το παλικάρι.
Όχι, όχι, άκουσα με. Έχει δίκιο ο Λευτέρης. Γιατί.
Παίζει 38 λεπτά και δεν πίνει νερό, που λέει κάποτε κάποιο.
Ναι, εντάξει. Μιλάει για τα play-off σε περίπτωση που
τα συνεχόμενα παιχνίδια
παίξουν μια σειρά με 5 μάτς.
Mm. Μάλιστα.
Γιατί ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, από το να. Ειδικά με τον τρόπο που παίζει βέβαια. Mm. Μπόρεσε και έβγαλε με 7 παίκτες, με 6-7 παίκτες κρίσιμα παιχνίδια.
Να σου πω, πάμε να ακούσουμε δήλωση Coach B για να είμαστε έτσι.
Ναι,
επίκαιροι.
Εννοείται.
Πάμε να ακούσουμε δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού.
Δεν διαφέρει από άλλα παιχνίδια, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η έδρα είναι ιδιαίτερα καυτή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Για τους παίκτες να μείνουν στο αγωνιστικό πλάνο, να μην ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να μην παρασυρθείς από την ένταση που παίζει και ο αντίπαλος και φυσικά το γεωσιμό του παιχνιδιού που είναι και για τους δύο ιδιαίτερη, αλλά για αυτούς μάλλον ίσως και λίγο περισσότερο ακόμα. Οπότε αυτό είναι το θέμα, πώς θα εμφανιστούμε εκεί, αν είμαστε συγκεντρωμένοι, αν μείνουμε στο πλάνο.
Επειδή έχετε δει, φαντάζομαι, εξονυχιστικά την Παρτίζαν, είναι διαφορετική ομάδα στη Στάρκα Αρένα και διαφορετική ομάδα εκτός έδρας. Έχει πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την απόδοσή της όταν παίζει εκτός έδρας? Υπάρχουν κάποια ξεχωριστά στοιχεία?
Νομίζω επειδή μιλάμε για τους ίδιους παίκτες, προπονητές, η διαφορά είναι ότι προφανώς αυτό που συμβαίνει μέσα στο γήπεδο εκεί. Εγώ πέρσι ήμουν ασθενής, είχα COVID και δεν είχα πάει, αλλά το είχα από τηλεόραση. Αλλά μου μετέφεραν όλοι και οι παίκτες και συνεργάτες μου ότι είναι μια κατάσταση που είναι πολύ. Δεν ακούς δίπλα τι γίνεται. Είναι πολύ έντονη για τον φιλοξενούμενο. Ελπίζουμε όμως να μην επηρεαστούμε, να έχουμε καλές επιλογές στο παιχνίδι. Οι παίκτες μας να είναι σε καλή μέρα. Οι τραυματίες σιγά σιγά να μπαίνουν όλο και περισσότερο στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Και να διεκδικήσουμε πραγματικά την νίκη.
Είναι καταλήτης ένα τέτοιο παιχνίδι τα λάθη? Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι του παιχνιδιού που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή? Δηλαδή να μην τους δώσετε περισσότερες κατοχές και εύκολα καλάθια, ή κάτι άλλο μπορεί να παίξει βασικό ρόλο?
Με βάση τα απλά μαθηματικά πάντα είναι. Γιατί οι κατοχές, καλάθια που λέτε και τα rebound, ας πούμε για παράδειγμα, ο αντίπαλος έχει περισσότερες κατοχές με το ίδιο ποσοστό ευστοχίας, θα χάσεις. Άρα προφανώς πρέπει να κάνεις εσύ περισσότερες επιθέσεις από αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πουλήσει την μπάλα και να τρέξει στο transition. Πρέπει να πας όλες τις φάσεις που είναι 50-50 να προστατεύσει την μπάλα. Όλα αυτά που είναι πάντα στο μπάσκετ σημαντικά, όσο οποίο γήπεδο και να παίζεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα.
Μίλησε για Κάνα.
Το δικό σου λέει, το 50-50 ball. Δηλαδή 50-50.
Αυτό
οι διεκδικούμενες μπάλες δηλαδή.
Ακριβώς. Δηλαδή οι μπάλες που σκάει στο έδαφος και πρέπει κάποιος να πάει να πέσει για να τη διεκδικήσει. Γιατί είναι πολλές τέτοιες μπάλες. Και εκεί αυτό η διεκδίκηση, εκεί αποδίδεται και ο όρος, εκεί φαίνεται μάλλον ποια ομάδα είναι, αυτό που λέμε για να κάνουμε και λίγο μάθημα στις φράσεις που χρησιμοποιούν οι προπονητές. Πόσο hustle είναι μια ομάδα.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει
το, πόσο hustle είναι μια ομάδα, δηλαδή πόσο σκληρή, ναι, φαίνεται στο ποσοστό που διεκδικεί και κερδίζει τις 50-50.
Ωραία, να σου πω κάτι. Επειδή προανήγγειλες ότι έχει μιλήσει και ο Κάναν. Και επειδή
ο Κάναν είναι σαν καλόγρια. Γιάννη, σαν καλόγρια.
Όχι, έχει look easy με κάλτσα στο κεφάλι και μαύρο γυαλί. Μετά το διαφημιστικό που σίγουρα έχουμε. Έχουμε διαφημιστικό, ε. Θα ακούσουμε Κάναν.
Αυτή η κάλτσα που φοράει, ναι, μου θυμίζει παλιά οι παππούδες που φοράγανε.
Έλα, και δεν ξέρει από ραπ.
Που φοράγανε φιλέ στο μαλλί με
το αυτό είναι, αυτό είναι. Μοιάζει αυτό το φιλέ. Λοιπόν, ο Γιαννάκης αποδεικνύει την ηλικία του. Εντάξει, ο Γιάννης Δαντόπουλος.
Είπα οι παππούδες. Δεν είπα
τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε και ο φίλος μας ο Isaiah Cannon και επιστρέφουμε. Είναι τα τρία τελευταία παιχνίδια, όπως εξηγεί ο Isaiah Cannon, που έχουμε μπροστά μας και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, η Partizan. Εμείς τις τελευταίες ημέρες κάναμε καλές προπονήσεις και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι όσον αφορά το μυστικό, ας το πούμε, ότι θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Όπως του λέει και ο Δημήτρης Καρίδας, ο συνάδελφος και φίλος μας, για τα λάθη, ότι είναι σημαντικό κομμάτι. Λέω, κάναν ότι να μείνουμε ενωμένοι, να περιορίσουμε τα λάθη μας όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια εχθρική ατμόσφαιρα. Αν παραμείνουμε στο πλάνο μας, θα είμαστε εντάξει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Isaiah Cannon. Τώρα,
απ' την άλλη, έχουμε και ένα δεδομένο. Ο Μπράντοβιτς, μιλώντας για την περίπτωση Λεντέι, είπε ότι εγώ δεν τον έχω δει ακόμα στις προπονήσεις. Δηλαδή, ο Λεντέι τον περίμενε από την Τρίτη και δεν έχει κάνει προπόνηση.
Ναι.
Ούτε
είναι αμφίβολος, πάντως λένε οι Σέρβοι.
Ναι.
Είναι αμφίβολος.
Και όχι, μου κάνει εντύπωση
εγώ
όμως.
Πιστεύω θα παίξει. Να
εννοείται.
Εγώ
αλλά
θα παίξει.
Θυμίζομαι ότι είχα στον πατέρα του, έτσι και πήγε, ναι, εκεί. Ο πατέρας ήταν στρατιωτικός και επειδή υπήρχε πρωτόκολλο πως κυδεύονται οι στρατιωτικοί, έπρεπε να περιμένει κλπ. Δεν είναι δηλαδή μόνο η οικογένεια που αποφασίζει, είναι και το στράτευμα και ούτω καθεξής. Αλλά μου κάνει εντύπωση πώς απάντησε. Λέει, δεν τον είδα στο γήπεδο. Μας ενημέρωσε πρόσχετη πώς το είπε. Τώρα και ελπίζω να είναι μεταφορά, γιατί είναι μεταφρασμένο. Εγώ δεν το άκουσα.
Σωστά.
Μας ενημέρωσε ότι θα συμμετείχε στην προπόνηση το πρωί της Τρίτης. Θα ήταν η πρώτη προπόνηση μετά τον αγώνα στην Ποντγκόριτσα. Νομίζω είχε κάποια προβλήματα με τις πτήσεις, όμως για να πω την αλήθεια, αυτό είναι δουλειά του κλαμπ, όχι δική μου. Έχω να ασχοληθώ με τους παρόντες.
Ενοχλημένος λίγο. Λίγο.
Είναι δουλειά του κλαμπ.
Δηλαδή ναι, είναι ενοχλημένος όταν λέει τέτοιο, έτσι όπως το ξέρουμε.
Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως το λέει, είναι σαν να ρίχνει μια
ευθύνη. Ρωτήστε τη δίκηση, είναι η ερώτηση, ναι, αυτή. Είναι η απάντηση αυτή. Θυμάσαι που λένε οι προπονητές, όταν ενοχλούνται, ρωτήστε τη δίκηση.
Είναι.
Ή ρωτήστε του γιατρούς παλιά.
Όχι. Μα το είπε και ο Αταμάν, για παράδειγμα, πρόσφατα, όταν το ρωτήσανε και είπε, πρώτη φορά βλέπω παίκτη, για τον Κώστα, μιλούσε τον Αντετοκούμπο, που χωρίς να υποβληθεί σε επέμβαση, λείπει τόσο καιρό.
Ναι. Okay. Είναι από την εθνική ομάδα, το παράθυρο. Την Ολλανδία.
Ναι, που δεν
και επέστρεψε προχθές.
Ναι. Και ο Μπράντοβιτς παλιότερα είχε πει: ρωτήστε τους γιατρούς. Δεν είναι δική μου δουλειά.
Λοιπόν, ο Φίβος λέει: μήπως είναι Ολυμπιακός και είναι ψαγμένος Ολυμπιακός ο Φίβος. Μήπως θα ήταν καλό να κοίταζε τον Κόλσον. Διότι, γιατί το λέει αυτό, διότι ο Κόλσον είναι πολυθεσίτης, όπως γράφει, είναι αθλητικός, είναι ανθεκτικός, είναι σκόρερ, είναι ο δεύτερος σκόρερ της Μακάμπη πίσω από τον Wade Baldwin. 13,3. Όχι, ακόμα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει front line.
Δεν είναι
καταρχάς
front
έχει φάρτε, είναι 4-3.
Κοίταξε, για μένα ο Ολυμπιακός
είναι ψιλογεμάτος. Δηλαδή φάλα να νέωσε.
Στο 4-5 είναι γεμάτος.
Μόουζες μένει. Πετρούσεφ σήμερα δεν ταξίδεψε, άρα απόν αύριο από το παιχνίδι.
Εγώ νομίζω ότι ο Πετρούσεφ.
Αλλά ο Πετρούσεφ έχει πολυετές, μένει.
Ναι.
Τρεις.
Πιο εύκολα θα παίξει.
Μιλουτίνοφ.
Ο Μιλουτίνοφ έχει συμβόλαιο.
Έχει συμβόλαιο.
Ναι. Πιο εύκολα ο Μιλουτίνοφ θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, πιστεύω, παρότι λένε για τον Πετρούσεφ, παρά ο Πετρούσεφ. Γιατί όπως είπες και εσύ χθες, είναι περίεργο πράγμα.
Ναι, το οστικό είδημα είναι ύπουλο.
Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να φανεί και αμέσως. Δηλαδή μπορεί μετά από λίγο καιρό να σου κάνει, ας το πούμε, υποτροπή. Δεν είναι ακριβώς ο όρος έτσι σωστός. Άρα Ο Ολυμπιακός έχει αυτό να διαχειριστεί. Θεωρώ ότι η εναλλακτική του λύση στο 4 είναι ο Παπα-Νικολάου και όχι ο Σίγμα. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάσει, αλλά νομίζω σε μια έδρα που θα φλέγεται, και αυτή η δυσκολία του Ολυμπιακού είναι αυτή. Δηλαδή έχει μια ομάδα με τα περισσότερα εισιτήρια. Πρόσεξε τώρα ένα συνειρμό που θα κάνει οποιοδήποτε είναι συνωμοσιολόγος και είναι Έλληνας. Πρώτον, είναι στην έδρα της ομάδας που κόβει τα περισσότερα εισιτήρια, άρα θεωρητικά η Ευρωλίγκα δεν μπορεί να πει ότι δεν τη θέλει. Ένα. Δεύτερον, θυμόμαστε τον τρόπο που πέρσι αποκλείστηκε από την Ρεάλ με το τζαμπουκά αυτό που προκάλεσε ο Γιούλ και τσίμπησε ο Πάντερ. Τρίτον, όπου υπάρχει ο Μπράντοβιτς, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει πάντα έναν έξτρα σεβασμό οι ομάδες του ο Μπράντοβιτς από τη διετησία.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν, συν ότι ο Ολυμπιακός θεωρητικά δεν εξαρτάται από εκεί για να μπει στα play-off. Απλά θα διεκδικήσει
για το καλό πλασάρισμα.
Ναι, την πιθανότητά του μήπως μπει στην τετράδα. Άρα πιο μεγάλη ανάγκη, καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω, το πιο μεγάλη, πιο ζωής και θανάτου, και όπως το είπε και ο Μπαρτζόκας, ότι είναι για την Παρτίζαν το παιχνίδι, και δεν ξέρω αν με όλη αυτή την ατμόσφαιρα πρέπει να δούμε και τους διαιτητές, θα τους δούμε δηλαδή, τι γίνεται, γιατί θεωρώ ότι πλέον εδώ ίσως παίξουν ρόλο και κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Δηλαδή θα δούμε πράγματα όπως είχαμε δει και στο παρελθόν.
Θα δούμε ευρήματα.
Θα δούμε. Εφευρέσεις. Πώς θέλω.
Εντάξει, ρε Γιαννάκη μου. Δεν έχουν παράπονο ελληνικές ομάδες από Ευρωλίγκα και από τη διαιτησία.
Συνολικά
φέτος.
Όχι. Δεν έχουν συνολικά παράπονο. Όχι.
Λοιπόν,
αυτό δεν σημαίνει ότι.
Να πω μια καλησπέρα σε το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μένει στην Ιταλία. Είναι 1 ώρα και 45 λεπτά από την Μπολόνια και φυσικά θα είναι στο παιχνίδι αύριο. Μένει σε αυτό το πολύ όμορφο μέρος, το Cinque Terre, ανάμεσα σε Πίζα και Γένοβα. Και είναι πολύ καλό μου φιλαράκι από τα Καρδάμι Λαχείου, ο Κωστάρας, και μπασκετικός και καλός παίκτης, μικρός κτλ. Μένει στο εξωτερικό, εργάζεται στο εξωτερικό και βλέπει τις ελληνικές ομάδες. Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι και μπασκετικός. Πάνω απ' όλα ο φιλαράκος μου, ο Κώστας Σταυράκης. Λοιπόν.
Κάτσε τώρα, περίμενε.
Σου έχω ένα ωραίο.
Περίμενε,
σου
έχω ένα ωραίο. Είδα και τους διαιτητές. Εγώ δεν μπορώ να πω.
Πριν το παιχνίδι τώρα τα λες αυτά.
Όχι.
Κάτσε να το δούμε το παιχνίδι.
Το λέω πριν.
Κάτσε να το δούμε αύριο το παιχνιδάκι.
Γιατί το λέω από πριν. Γιατί.
Γιατί το λες.
Είναι ο Γκαρσία.
Ναι, ο Ισπανός.
Έτσι. Είναι ο Ντιφαλά.
Ναι.
Για τον οποίο πρόσφατα η Μπαρσελόνα έκανε τόση φασαρία.
Εντάξει.
Και είχε κάνει και η Βαλένθια φασαρία στο παρελθόν. Και ο Κορτέζ. Αυτή η διαιτησία, ξέρεις, αν ρωτήσεις, ξέρω εγώ κατά βάθος, αν οι Ολυμπιακοί είναι
τους παρασκηνιακούς, αν ρωτήσεις τους παρασκηνιακούς, ναι.
Δεν είναι και πολύ ευχαριστημένοι με αυτούς.
Ναι. Μάλιστα.
Τώρα
ναι.
Τι θα σφυρίξουνε.
Κάτσε να δούμε.
Δεν ξέρεις, άγνωστε βουλέ του κυρίου που λέμε.
Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Είχε ένα ωραίο που εντόπισα και θυμάσαι ότι ο Ολυμπιακός είχε παιδευτεί απέναντι στην Παρτίζαν στον πρώτο γύρο.
Ναι,
το θυμάσαι τι παιχνιδάρα ήταν και σκληρό παιχνίδι και τα λοιπά. Η Παρτίζαν έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Από τους καλύτερους τριποντάκηδες της, οι τρεις είναι ψηλοί. Ο Καμπόκλο, ο Βραζιλιάνος, 2-8, 51% στο τρίποντο, είναι ο πρώτος στο τρίποντο. Μετά ακολουθεί ο Νάναλι, που είναι guard forward, 43,2. Ο Καμίνσκι, 2-13, 43%. Και ο Σμάιλαγκιτς, 41,7. Δηλαδή, οι τρεις ψηλοί της Παρτίζαν έχουν και το καλύτερο ποσοστό μαζί με τον Άναλη. Μετά είναι ο Πάντερ, μετά είναι ο Άντζουσιτς και όλοι αυτοί.
Και πάει το μυαλό
Πονίθηκα και τα λοιπά.
Στον τρόπο που ο Ολυμπιακός χμαλωτίστηκε από την ΕΦΕΣ.
Ναι, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι εχμαλωτίστηκε μόνο από αυτό ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ταχύτητα πίσω σε όλα. Δεν σταμάτησε ούτε Μπομπουά, ούτε Πλάις, ούτε κανέναν. Ούτε Μπράιαντ. Δεν σταμάτησε.
Σε εκείνο το παιχνίδι.
Και τώρα λείπει αύριο ο Πετρούσεφ που θα κυνηγούσε αυτούς τους ψηλούς.
Ναι.
Αλλά θα κυνηγάει ο Μόζες.
Έβαλε τα τρίποντα στην αρχή. Μπορεί, είπαμε αργότερα και στην πορεία του αγώνα, ο Φαλ να τα πήρε πίσω. Με τους 14 πόντους, με το ποστάρισμα κλπ. Από τον Πλάι. Απλά ο Πλάι και μετά τα άλλα τρίποντα γενικά.
Έφτιαξε
που ήταν,
κλίμα και ψυχολογία
ότι αισθάνθηκε, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, πολύ καλά.
Βολικά.
Στο γήπεδο.
Ναι, αισθάνθηκε βολικά.
Άνοιξε το γήπεδο Και εκεί μέτρησε ότι οι τρεις γκάρτες είναι τόσο έμπειροι που δεν χάνουν lay-up. Κάτι που ο Ολυμπιακός γενικά δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Κάναν, ας πούμε, φεύγει σε εφνιδιασμό και δεν είσαι σίγουρος ότι θα τον τελειώσει.
Να.
Πόσες φορές τον έχουν σταματήσει με τάπα από πίσω.
Είναι καλύτερο στο να σταματάει με χειρόφρονο στο τρίποντο.
Ναι.
Είναι καλύτερο.
Ακριβώς.
Είναι καλύτερο. Ισχύει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ντόντσιτς λέει ότι Σπανούλης και Γιούλ οι αγαπημένοι μου παίκτες. Θα τον έχουμε αντίπαλο στο προολυμπιακό τουρνουά. Πες μου για Ρικ Πιτίνο.
Κοίταξε.
Ανέλαβε πόσο στην Εθνική στην Ομοσπονδία.
Κοίταξε.
Έβγαλε και τη φωτογραφία του με Βαγγέλη Λιόλιο και Δήμο Ντικούδη.
Είναι εδώ, έτσι, παρεπιπτόντως.
Ανέλαβε πόστο, ας πούμε, σε θέματα ανάπτυξης, τεχνογνωσίας από κολεγιακό πρωτάθλημα NCAA και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει κάποιους τρόπους στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Έκανε μάλιστα και μια δήλωση ο Πιτίνο που λέει ότι να υπάρξει σωστή ανάπτυξη των νέων, όχι μόνο για να είναι καλοί στους συλλόγους τους, αλλά για την εθνική ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί για να δούμε πόσοι μπορούν να γίνουν οι επόμενοι Διαμαντίδης Σπανούλης. Mm. Αυτό είναι δύσκολο τώρα να το δούμε άμεσα.
Ο Διαμαντίδης δεν είχε παίξει ποτέ σε μικρές εθνικές ομάδες.
Ισχύει αυτό. Ισχύει.
Ο Σπανούλης.
Ο Σπανούλης και ο Ζήσης.
Πήγε όλη τη βαθμίδα βέβαια. Και την ιεραρχία βέβαια. Μέσω του αναπτυξιακού. Είχε ξεφύγει από το αναπτυξιακό και ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς.
Μεγάλη προσωπικότητα Πιτίνο, αλλά αν μου έλεγε ποιο ήταν ο πιο φλίαρο προπονητή που ήρθε στην Ελλάδα, θα σου έλεγα Πιτίνο.
Θα μπορούσε να ήταν και ο Μπλατ, αλλά έρθει σε άσχημη εποχή τη δεύτερη φορά.
Ο Μπλατ στην επικοινωνία.
Ναι.
Αυθεντία.
Αλλά ήρθε και.
Και σε γνώσεις είναι. Ναι, ήρθε και οι δύο μεγάλες προσωπικότητες.
Ναι.
Και ο Πιτίνο και ο Μπλατ.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
Απλά είναι λίγο πιο πολύ στην επικοινωνία.
Ναι. Ο Πιτίνο είναι λίγο.
Και στην ιστορία.
Ναι. Εντάξει, ο Πιτίνο του αρέσει να λέει, να χρησιμοποιεί βαρύγδουπες.
Είναι vocal.
Ναι, και βάζει πολλά ονόματα μεγάλα
ναι.
Και τα ανακατεύει, ξέρεις. Δηλαδή, ότι έβγαλε τον Καλάθη καλύτερο πασέρα, ας πούμε, που έχει στην καριέρα του μέσα από το NBA. Όχι ότι ο Καλάθης δεν είναι, αλλά είναι μια υπερβολή αυτό που χρησιμοποίησε πολλές φορές.
Ναι.
Δηλαδή, δεν δίσταζε ο Πιτίνο να πει υπερβολές.
Δεν μου λες τώρα, μου γράφει ένας φίλος ο Δημήτρης.
Κοίταξε, να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό μια στιγμή για τον Πιτίνο.
Ναι, με.
Ευχαρίστως άνθρωποι, γιατί ο Πιτίνο στην ουσία η ειδικότητά του ήταν το κολέγιο και η ανάπτυξη.
Κυρίως,
δεν, ήτανε,
ναι,
έτσι, δεν πέτυχε στο NBA.
Όχι.
Και λοιπά. Ωραία είναι να μπαίνουν ονόματα, αλλά να μην μπαίνουν μόνο για τη μαρκίζα. Και το θέμα είναι ποιος όλους αυτούς θα τους συντονίσει ώστε να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να δουλεύει.
Ναι.
Δηλαδή,
γενικά στην Ομοσπονδία.
Ναι, το να λες ότι έχω τον Πιτίνο. Τον Βαλβάνο,
όλους αυτούς.
Ναι,
Ζήση,
ναι, όλα αυτά τα παιδιά.
Το Διαμαντίδη.
Αλλά να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει την ευθύνη να όλα αυτά να τα οργανώσει. Έτσι,
είναι εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει. Θα σου πω τι με προβληματίζει.
Δηλαδή, αρκεί να μην είναι θέμα λεζάντα. Καταρχάς,
επειδή ξέρεις ότι του έχω ιδιαίτερη αγάπη του Σπανούλη και δεν το κρύβω. Εντάξει. Τώρα ειδικά που έχει σταματήσει κιόλας και είναι και στην εθνική ομάδα, μπορώ να το πω και πολύ πιο εύκολα.
Και δείχνει και εξαιρετικά.
Αν και το καταλάβαιναν οι ακροατές μας όταν μιλούσα για τον Σπανούλη όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τον Σπανούλη τον έχουμε μεγαλώσει κι εγώ και εσύ από παιδάκι στο Μαρούσι.
Και δείχνει εξαιρετικά, και ως προπονητής δείχνει εξαιρετικά δείγματα.
Και ολονυχτίες μιλάγαμε από το Χιούστον. Δηλαδή έχουμε μοιραστεί πολλά με τον Σπανούλη, πάρα πολλά. Σε γάμου, σε βαφτίσια και. Εντάξει, αυτό δεν είναι μυστικό. Εύχομαι λοιπόν να μακροημερεύσει στην εθνική ομάδα. Η νοοτροπία όμως που έχω διακρίνει και την βίωσε και ο Ιτούδης, ο οποίος ουσιαστικά απομακρύνθηκε. Δεν παρετήθηκε ο Ιτούδης. Άλλο που είπαν κοινή συνενέση και τα λοιπά και βελούδινο διαζύγιο. Εύχομαι λοιπόν να μην έχει την ίδια τύχη με τον Ιτούδη, γιατί ο Ιτούδης προπονητικά είναι μεγαλύτερο όνομα με 2 Ευρωλίγκες ως πρώτος και άλλες 5 ως assistant coach στον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να μακροημερεύσει. Εύχομαι λοιπόν ο Σπανούλης να έχει ένα πλάνο όχι διετίας, τριετίας που είναι τώρα ας πούμε και τα λοιπά το συμβόλαιό του, αλλά νομίζω διετές έχει κάνει ο Μπίλης, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά να μείνει 5 χρόνια, 7 χρόνια.
Ναι,
και να του πούν ότι μεγαλέ, δεν είναι ο ορίζοντας το προ-Ολυμπιακό και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Στους οποίους, να σου πω και κάτι, αν δεν έχουμε το Γιάννη, δεν είμαστε και φαβοροί, αν θέλεις. Ναι. Ακόμα και στη χώρα μας.
Ξεκάθαρα.
Στο σεφ.
Ξεκάθαρα.
Αλλά θα του πούν, έχουμε αυτό και αυτό το στόχο και αυτή τη στρατηγική. Όπως το κάνει η Ισπανία. Θα βλέπεις και τις μικρές εθνικές ομάδες, θα τους δείχνεις πώς πρέπει να παίζουν και οι μικρές εθνικές ομάδες, ώστε όλα αυτά τα μικρά παιδιά να
έχουν μια νέα γραμμή, ώστε να μπορούν, αλλάζοντας σιγά σιγά το επίπεδο.
Υπήρξε εποχή που στο ελληνικό μπάσκετ η ανδρών έπαιζε pick and roll, η νέων τριγωνική επίθεση και η παίδων zone press. Δηλαδή, ό,τι να είναι ο καθένας.
Για δέκατη
φορά. Ενώ οι Ισπανοί παίζουν την ίδια στρατηγική.
Για δέκατη φορά θα σου το πω. Ένα παράδειγμα που έχω ζήσει με τον φίλο μας τον Νίκο τον Μπουντούρη.
Ναι.
Βρέθηκα σε ένα τουρνουά Χριστουγέννων. Όχι Χριστουγέννων της Ομοσπονδίας, αυτά τα περίφημα τουρνουά Χριστουγέννων. Στο Καρπενήσι. Και ήταν ομάδες από τη Θεσσαλία, από αυτό κλπ. Μπαίνουν ομάδες της ίδιας ηλικίας. Και η μία αρχίζει να παίζει pick and roll. Η άλλη...
Δώσε μου λίγο χρόνο.
Ναι. Πετάγεται η ομάδα από την Αθήνα, δεν θυμάμαι ποιες ήτανε.
Ναι.
Αλλά ήταν, νομίζω το Περιστέρι ήταν η μία ομάδα, η Ολύμπια Λάρισα.
Ναι, θυμάμαι, είχες πάει σε ένα τέτοιο, ναι.
Με αχιλέα δεμένα από τώρα.
Στο Καρπενήσι.
Ναι, στο Καρπενήσι. Και είμαστε με τον Μπουντούρη και λέμε. Και μου λέει, το ξέρεις ότι σε αυτή την ένωση επιτρέπεται το pick and roll. Στην άλλη ένωση, στη μία επιτρέπεται το pressing. Και στην άλλη δεν επιτρέπεται. Δηλαδή,
το θυμάμαι το έχεις πει στην εκπομπή.
Ότι έπρεπε οι παίκτες να γυρίσουν. Δηλαδή η μία ομάδα γύριζε πίσω από το κέντρο του γηπέδου για να αρχίσει να μαρκάρει και η άλλη πίεζε full court.
Ναι.
Άλλη έπαιζε pick and roll και οι άλλοι παίζανε motion κίνηση, δηλαδή με σκρίμα μακριά από την μπάλα. Δηλαδή αυτές είναι οι παθογένειες και προφανώς πρέπει να έχουν όλοι ένα ενιαίο πρόγραμμα. Το δεύτερο. Επειδή να το πιάσουμε, επειδή είπες για το Βασίλη και για τον Δημήτρη τον Ιτούδη, ο οποίος σαφώς είναι πιο έμπειρος προπονητής και έχει γράψει περισσότερα χιλιόμετρα. Έτσι. Ο Δημήτρης Ιτούδης, επιμένω.
Δεν θα κρύψω αυτό που σκέφτομαι, θα το πω σε λίγο, ναι, πολύ πιο χύμα.
Επιμένω από την πρώτη μέρα, όχι από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα προέκυψε, όχι από την πρώτη μέρα πριν γίνει, έτσι, ότι το θέμα απομάκρυσης του Δημήτρη Ιτούδη ήταν θέμα σχέσεων και χαρακτήρα ή συμπεριφοράς. Έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε και είπαμε ότι τη δεύτερη χρονιά είναι αμφίβολοι κάποιοι παίκτες πριν πραγματοποιήσουν την απουσία τους.
Και τώρα είναι.
Ναι, και τώρα είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι το θέμα του Ιτούδη δεν ήταν προπονητικό.
Έχω δύο θέματα.
Ήταν
να
θέμα
βάλω.
Ατμόσφαιρας.
Δύο θέματα να βάλω.
Στην ομάδα.
Γιατί είναι και ένα πολύ ωραίο μήνυμα μπασκετικό. Μπορεί να μην είναι το timing κατάλληλο. Λες να φάμε κι εμείς διάψευση από την Γκάλη Ολυμπιακός, δεν νομίζω. Το ένα θέμα είναι για το Σπανούλι, όπως το αισθάνομαι. Και το δεύτερο είναι ένα μπασκετικό θέμα από το φίλο μου τον Δημήτρη. Φοβάμαι ότι ο Σπανούλης θα έχει την ίδια τύχη με τον Ιτούδη. Δεν ξέρω το πότε. Δεν είμαι προφήτης, δεν μπορώ να προβλέψω. Αλλά μου κάνει. Αυτή είναι η νοοτροπία ότι υπάρχει στην εθνική ομάδα.
Ωραία, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα, αφού το είπες, επειδή ξέρουμε όλοι πόσο φιλόδοξος, έτσι, και φυσιολογικό είναι αυτό και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Βασίλης Πανούλης και με πόση όρεξη μπαίνει στη δουλειά.
Κατάλαβε τι θα πεις.
Εάν του χρόνου μια ομάδα Ευρωλίγκας ή του παραχρόνου μια ομάδα Ευρωλίγκας του πει.
Ποια ομάδα Ευρωλίγκας? Εδώ είναι το θέμα.
Δεν ξέρω ποια θα είναι.
Γιατί αν είναι μία στο εξωτερικό,
ναι,
δεν τρέχει τίποτα. Θα πάει.
Ναι. Τι να σου πω τώρα.
Okay.
Η άποψη δική μου είναι ότι δεν γίνονται και τα δύο καρπούζια στην ίδια μας.
Είναι δύσκολο.
Δεν γίνονται.
Ναι. Θέλει διαχείριση.
Το έχει αποδείξει και ο Μαξβίτης, είδες, την πλήρωσε με τη Ζαλγκύρης.
Λοιπόν, άκου
τώρα. Και
αυτό.
Ο Αταμάν με την Τουρκία.
Ο Μαξβίτης ήταν προημερών, έβλεπε το Παναθηναϊκό με τον Γκριγκόνης, τον είδα μετά.
Ναι.
Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Επίσης, λέει Κώστα, είχες πει κάποτε πριν λίγο καιρό ότι ο Ντόρσεϊ είναι πιο κοντά. Πιο κοντά είναι, είχα πει, όχι το έχει κλείσει, δεν είχα πει αυτό το ρήμα. Ότι ανάμεσα στους δύο αιώνιους είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Πιστεύεις τα χώραγαν μαζί με Κάναν? Και το απαντάω, δύσκολα πιστεύω. Αν σκεφτείς, λέει ο φίλος, ότι Κάναν Μακίσικ μεγαλώνουν και πιστεύω άλλον ένα χρόνο τον έχει ο Κάναν. Πιστεύω ότι ο coach, λέει, κοιτάζει και μελλοντικά κάποιες κινήσεις. Προσωπικά, λέει, βλέπω να φεύγουν Μπρασντέι και Σίγμα και Γκος. Ας έχουν συμβόλαιο, οι δύο πρώτοι δεν έχουν προσφέρει, ενώ ο τρίτος είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Πολύ σωστά.
Ο Σίγμα είναι προφανές, έτσι. Δεν μπορεί, είναι ξένος και να μην παίζει έτσι, ναι, πουθενά. Ναι. Δηλαδή, ούτε καν μπορεί να είναι και εκτός δωδεκάδας.
Δεν κάνει.
Ναι, δεν μπορεί, δεν κόλλησε.
Δεν κάνει για αυτό το επίπεδο.
Ναι, ναι. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
Δεν κάνει.
Για τον Ολυμπιακό δεν κάνει.
Δεν κάνει.
Έτσι. Γιατί χάζε...
Τώρα είναι Μάρτιος. Δηλαδή, άμα δεν πούμε δεν κάνει, τώρα πότε θα το πούμε.
Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω. Μην είσαι απόλυτος.
Μου πεις, εδώ το λέγαμε από την αρχή.
Όχι, δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
Ωραία.
Εντάξει, οκ. Okay.
Ο Γκος είχε αυτό με τον τραυματισμό.
Είναι όχι, είχε. Έχει.
Ναι, έχει.
Συνεχόμενα.
Και είχε και πέρσι ήταν.
Και πέρσι.
Ναι. Ναι. Άρα...
Είναι το πρόβλημά του.
Ναι.
Του Γκος.
Αυτό είναι το πρόβλημά.
Είναι
του.
Πολύ καλός παίκτης, σοβαρός και χαρακτήρα, solid. Mm-hmm. Αλλά είναι ασταθής σε τραυματισμούς. Mm-hmm. Οπότε η θέση του κινδυνεύει για τον χρόνο, παρότι έχει συμβόλαιο. Mm-hmm. Και να πω και κάτι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσει Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός. Δεν είμαι σίγουρος. Αν ήμουν σίγουρος, θα το έλεγα. Δεν είμαι σίγουρος.
Και αυτός έχει συμβόλαιο.
Έχει συμβόλαιο, μα γι' αυτό το πω. Ότι... Mm. Και είναι λίγο ρυψοκίνδυνο να το λες σε μια εκπομπή.
Και ο Μιλουτίνοφ.
Δημόσια.
Παρεπιπτόντως, και ο Μιλουτίνοφ είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Δηλαδή, αν δεις τα τρία τελευταία χρόνια στην Τζέσικα, έχει λείψει δίμηνα.
Μα τώρα είναι τραυματισμός αυτός.
Τρίμηνα.
Παραπάτησε το πόδι του Παπα-Νικολάου και επειδή θέλω κάποια στιγμή να δώσουμε το λόγο σε, ένα φίλο, σε έναν γνωστό γιατρό, ο οποίος παρακολουθεί τα διαστρέμματα. Οι επαγγελματίες οι οποίοι προσέχουν το κορμί τους δεν έχουν το δικό μας αστράγαλο, δεν έχουν το δικό μας τένοντα. Είδες διάστρεμα π.χ. Του Γιάννη που, ή υπερέκταση γονάτου που έκανε και έπαιξε μετά από λίγες μέρες ενώ άλλος θα το έχει βάλει στο γύψο. Θέλω να πω ότι ορισμένοι αθλητές έχουν άλλη κράση από κάποιους άλλους. Πάρε παράδειγμα το walk-up. Αν ήταν άλλος στη θέση του, μπορεί να κάνει και ένα μήνα, ένα μισή. Με αυτό το διάστημα.
Υπόθηκε.
Που ήταν σαν πορτοκάλι.
Υπόθηκε το ανοιχτά πόδι ότι επειδή είναι ο Γόκα παίζει, αν ήταν κάποιος άλλος δεν θα έπαιζε.
Έτσι είναι.
Και ενδεχομένως να μην ήθελε να παίξει κιόλας, αν ήταν κάποιος άλλος.
Λοιπόν, ο Σταύρος. Ναι, και εντάξει. Τρολάρει ο Σταύρος ο φίλος μας.
Του Ντόρσεϊ το μεγάλο πλεονέκτημα. Πέρα από όλα τα άλλα, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι και το ελληνικό διαβατήριο.
Σωστό, είναι πλεονέκτημα, σοβαρό. Έχει στείλει μήνυμα πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ξέρεις, ημιτασιών, από ένα ωραίο δάσος εκεί κοντά, προς τα μέρη του. Γεια σου φίλε Τεντό με την παρέα σου, είδες εσένα εκθιάζει. Τιτανομέγιστη, σας αρέσει ο Εύανς? Πού να δείτε και τη συνέχεια, τον έχω λέει το Μίτσο τον Γιαννακόπουλο. Γραφείο Παναγιώτη.
Παναγιώτη, ηρέμησε για θα το πιστέψεις ο τέλος.
Όχι, μας αρέσει ο Εύανς, είναι πολύ καλός παίκτης. Σοβαρός.
Ακούς.
Σοβαρός, γρήγορος, κάνει πολλά πράγματα και τα κάνει σωστά.
Στο τέλος θα πηγαίνουν, θα καλεί και τους ατζέντιδες να μιλήσει ο πρόεδρος.
Ναι, ναι, ναι.
Ο συγκεκριμένος.
Εντάξει, ο Βαγγέλης λέει ότι ας πούμε, δεν μπορώ να το πούμε, Βαγγέλη, το μήνυμά σου είναι λίγο μηνύσιμο, ότι στην Ισπανία που είπες προηγουμένως και ότι υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουν ποτέ τα πράγματα στην Ελλάδα. Λέει ότι ούτε οι διαιτητές είναι στο στόχαστρο, το λέω λίγο πιο στραβά, ούτε ας πούμε εξαγοράζονται κατηγορίες με wild card και τα λοιπά για τη δόξα του καθενός. Εντάξει, είναι μια αλήθεια κι αυτή. Είναι λίγο πιο σωστά τα πράγματα στην Ισπανία. Και άλλωστε στην Ισπανία είναι και η μοναδική, η Ισπανία είναι η μοναδική χώρα που η διαιτησία είναι επαγγελματική. Έχουν δηλαδή ένωση με σοβαρή, επαγγελματική κτλ.
Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε καταλάβει, επειδή όλοι στο παρελθόν έχουν αμαρτήσει,
ναι,
ο ένας είναι αυτό που λέμε μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια.
Ναι.
Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, στον Εσάκη εγώ θα το
λοιπόν,
πω, μεταξύ τους, επειδή ξέρουν, προσπαθούν ένας να διευκολύνει τον άλλον, όταν δεν κοντράρονται.
Λοιπόν, μετά τον Παναγιώτο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο, έχουμε τον Δαβίδ Ριβερίδη, τον David Rivers της Ερασπορ. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι άσχετα λέει πάντως, εγώ προσεύχομαι για δεύτερη Μπαρτσελώνα και μετά τριπλή με θρύλο πάω Μονακό. Εκεί λέει θα πέσει πολύ γέλιο, λέει ο φίλος ο David, ο Δαβίδ. Και μην ξεχνάτε λέει ότι διώξαμε ολόκληρο Χάκετ κάποτε, γιατί λοιπόν να κρατήσουμε τώρα τον Γκος? Ναι, σε αυτό είναι σωστό, γιατί για τραυματισμό έφυγε ο Χάκετ.
Θα σου πω, τότε επειδή το θυμάμαι και οι δύο ήταν.
Ήταν Χάκετ Λοντζέσκι. Χάκετ Λοντζέσκι.
Και υπόθηκε η φράση δεν είναι hospital Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν μπορούσαν κάθε τρεις και λίγο. Γιατί ο Λοντζέσκι, σου θυμίζω, μια φορά είχε πάθει θλάση σε ευνηδιασμό με την ΑΕΚ.
Ναι.
Στην προσπάθεια του να κάνει Eurostep.
Ναι.
Θέλω να σου πω ότι σε τέτοιο επίπονο, σε τέτοιες επίπονες χρονιές, έτσι, δεν έχεις πολλά περιθώρια να έχεις, άντε να έχεις ένα το ρισκάρεις, ας πούμε, αλλά δεν μπορείς να έχεις δύο και τρεις παίχτες. Τότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, άσχετα, γιατί θυμίζω πως επέστρεψε ο Χάκετ. Ο Χάκετ πήγε στην Μπάμπερκ σιγά σιγά.
Ναι.
Και από τα χαμηλά ξανά ανέβηκε σιγά σιγά.
Δεν τον επηρέασε ο τραυματισμός του όμως, και ήταν σοβαρός και σπάνιος.
Όχι, αλλά ήθελε 1,5 χρόνο. Δηλαδή να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός για να τον περιμένει 1,5 χρόνο.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι και λέγε η assist του Evans που λέει ο φίλος ότι δείτε τι assist. Έχει 4 assist. Συγγνώμη, και έχει και 17,3 πόντους. Δεν είναι άσχημα τα νούμερα του Evans, αγαπητέ Φίλιππε. Μια χαρά είναι οι 4 assist. Δεν είναι άσχημα.
Εγώ τώρα,
δεν είναι Λούκα. Δεν είναι Καλάθης, αλλά. Τέσσερις τελικές πάσες δεν είναι και λίγες.
Ναι, αλλά έχει μεγαλύτερη ευχαίρεια στο σκοράρισμα.
Μεγάλη ευχαίρεια.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Ότι σε λίγο, έτσι όπως πάει, και εφόσον επιβεβαιωθεί, γιατί το θέμα είναι να τελειώσει κιόλας.
Ναι.
Έτσι, άλλο το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που λέμε, οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Σε λίγο, η Ζαλγκύρης θα λέγεται, θα είναι Ακαδημία του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει πάρει. Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, δεν πρόλαβε να παίξει και πολύ. Πήρε τον Μπρασδέικης. Ο Μπρασδέικης δεν είναι εύκολο να φύγει τόσο.
Έχει τριετές, ε.
Ναι. Είναι και μικρό σε ηλικία ο Μπρασδέικης.
Ναι, εντάξει. Τον έχεις για ρολίστα.
Ναι.
Δεν έχεις για πρωταγωνιστή.
Είναι αλήθεια ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει.
Πιάσει κι αυτός.
Ναι.
Δεν έχει κολλήσει. Να πούμε το ρήμα το δικό σου. Δεν έχει κολλήσει.
Ναι, παιδί μου, είναι περίεργη περίπτωση ο συγκεκριμένος.
Γιατί είναι περίεργη?
Γιατί στον Ολυμπιακό φαίνεται αγχωμένος.
Ναι.
Δηλαδή πράγματα που με τις Ζαλγκύρης. Τη Άλγκυρη ή με την εθνική ομάδα τα είχε, εδώ τα χάνει. Δηλαδή, ξέρεις, νομίζεις ότι έχει, σαν να παίζει έχοντας την πλάτη του ένα ουρανοξύστη να κουβαλήσει. Δηλαδή, περισσότερο αγχωμένο τον βλέπω παρά ότι δεν ξέρει ή ότι δεν μπορεί. Και εδώ, ξέρεις, αυτό το να μπορέσεις να σηκώσεις παίζει ρόλο. Δηλαδή, ένας παίκτης, αν του πεις παίξε για 50.000, μπορεί να σου παίξει και να είναι σούπερ, και αν του πεις παίξε για 1 εκατομμύριο, να μην μπορεί. Γιατί κρίνεται με βάση το 1 εκατομμύριο.
Να, μάλιστα. Να διαβάσω και το από πάνω. Για να δω εσύ, Φίλιππε, ποιο είναι το από πάνω. Ότι ο Έβανς για να παίξει θέλει μια μπάλα μόνος του. Δεν νομίζω, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι ένας ικανότατος παίκτης.
Η Ζαλγκύρης δεν παίζει ωραίο μπάσκετ.
Πώς δεν παίζει, μια χαρά.
Με τον Έβανς δεν το παίζει τον
μια
μπάσκετ.
Χαρά.
Αυτό. Δηλαδή βλέπετε τη Ζαλγκύρης, ειδικά από τον Τρινκέρι και μετά, με τον Έβανς μέσα. Να παίρνει κανείς την μπάλα μόνος του, ναι, και να την κρατάει.
Και όπως λέει και ο Νίκος,
15 δευτερόλεπτα.
Από το Όσλο, δεν θα παίρνει τις ίδιες προσπάθειες με Ζάλγκυρης, αλλά κουμπώνει φοβερά με walk-up, είναι παιχταράς. Λέει ο Νίκος από το Όσλο. Ο Ηλίας, τι λέει ο Ηλίας? Έλα ρε Ηλία μου, τι γίνεται? Ναι, το Χάκετ τον έφαγε και ο τραυματισμός του ψηλού, του Γιάνγκ. Ήταν τότε πολλά μαζεμένα στον Ολυμπιακό. Ήταν πολλά μαζεμένα. Ο Βασίλης, νομίζω, λέει ότι η κύρια δουλειά ενός ομοσπονδιακού προπονητή είναι η ατμόσφαιρα της ομάδας. Δεν προλαβαίνει σε λίγες μέρες να διδάξει σύστημα ή μπάσκετ.
Σαφώς.
Έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει ο Βασίλης.
Και να μπορεί να εμπνεύσει τους παίχτες.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, ναι, σωστό και αυτό. Ο Σότος, δεν το διαβάζουμε στον αέρα, είναι λίγο προσβλητικό. Καλησπέρα στους.
Τι?
Που βάφουν τα μαλλιά τους, ξέρεις πώς τους λέμε κτλ. Όλου του κόσμου κτλ. Λέει ο φίλος, ο Σότος, με αφορμή την έλευση Πιτίνο στη χώρα μας. Εντάξει, το προσέχει το μαλλί τώρα, παιδί μου. Πιτίνο είναι. Είναι gentleman.
Είναι gentleman.
Να ήταν μόνο. Ναι, σωστό. Λοιπόν. Ναι. Ρε Σιγιάννη, Παπαταξιάρχη, πολύ μεγάλο το μήνυμα. Στο διαβάσω σε λίγο. Είναι λίγο grande.
Παρεπτόντως,
ο Γιαννάρας, ο φίλος μας από Άνω Κυψέλη.
Παρεπτόντως η Bucks, για να μην το ξεχάσουμε, γρήγορα θα το πούμε.
Ναι.
Αντετοκούμπο είχε μεν triple-double 29 πόντους, 21 rebound, 11 assist, αλλά μετά από δύο παρατάσεις έχασαν από τους Lakers, χωρίς το LeBron, 128-124 μέσα στο Pfizer Forum, με τον Anthony Davis να έχει 34 πόντους, 23 rebound.
Και μανούργιας ο Γιάννης στο τέλος,
ναι,
αλλά δεν έκανε δήλωση, λέει, για να μην φάει πρόστιμο.
Ναι.
Ο Wright, λέει, πώς κόλλησε κατευθείαν όταν ήρθε στην ομάδα, ρωτάει ο Άγγελος, ότι όλα γίνονται και κολλάνε.
Ακριβώς.
Άλλος κολλάει.
Άλλος χαρακτήρας.
Άλλος όχι.
Άλλος χαρακτήρας.
Και άλλος παίκτης.
Και άλλη θέση.
Και άλλος παίκτης.
Πώς το λένε. Διατείνομαι, που λέει και η Αρβελέρ Λιγκατζή, η ακαδημαϊκός, διατείνομαι ότι οι ψηλοί είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν από τους κοντούς που πρέπει να μεταφέρουν την μπάλα. Οι ψηλοί, μπορεί να του πεις του ψηλού, ακολούθα τη φάση, πήγαινε στο rebound ή δύο-τρία πράγματα ο κοντός. Αν πάει την μπάλα, αντί να την πάει δεξιά, την πάει αριστερά ή αργήσει, κάνει μια τρίπλα παραπάνω ή ένα χρόνο, κάποια δέκατα καθυστερήσει να πασάρει, χαλάει όλο το πράγμα. Mm.
Λοιπόν, παιδές, κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο πάλι εκπομπή 5 με 6. Είναι και η Ευρωλίγκα, Παρτίζαν Ολυμπιακός και την Παρασκευή Βίρτους Παναθηναϊκός. Να ευχηθούμε στους φίλους που ψάχνουν ακόμα και τώρα εισιτήριο, έστω και με μια τρύπα να βρουν, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες θα ταξιδέψουν για την Μπολόνια, για τον αγώνα της Παρασκευής του Παναθηναϊκού. Έχουν ανακοινώσει sold out η Ιταλία, αλλά ο φίλος μου, ο Κώστας από την Ιταλία, μου έχει στείλει ένα link που λέει ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις ελεύθερες στο online σύστημα της Virtus. Τέλος πάντων, αυτή είναι η εικόνα. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλό απόγευμα και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.
Γεια.
Era Sport 101,8.